Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 14-nji iýuly hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyryň. Çeçenistanın Kreml tarafından bellenen yolbaşçısı Ramzan Kadyrov 5 Çeçenistanlinin 2015-nji ýylda ortiýetli opozisiýon siýasatçy Boris Nemtsowy öldürmekde günäleniň türmäge hökm edilmegini tanqid etdi. Çeçenistanın hökümetiniň resmi web saýtynda çap bolan maglumata görä Kadyrov 13-nji ýylda geçirilen hökümet maslahatynda agdalan 5 adama şüpheli subutnamalaryň esasynda iş ketilenligini aýtdy. Xabar berilişine göre Kadyrov prokurorların Zaur Dadayev ve ömürlük türme tosaqlığını sormağına, özünün gen qalınlığına edip, şuna mengdeş işler oyunca şeyli cezanın ulanılmağının öz yadına düşmeyenliğini belläpdir. Maslahatın izyanı peyda olan videoda Kadyrov, Nemtsowy öldürmek tayyplanıp türmeye hökm edilen Çeçenistanlıları doly biguna adamlar deyip atlandırdı. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in ve Kreml tarafından koyulan Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadyrov'un açık tanqidçisi olan reformaçı Nemtsow 2015-nji ýylyň 27-nji fevralında Kremlin golayında köpürden geçip barýar katyl öldürilipdi. Kadyrov'un hopsuluk güýçleri bilen gatnaşygy bolan 5 Çeçenistanly 13-nji ýylda Moskwanyň harbiý suudy tarapından 1 we 20 ýyl aralygynda türme tosaglygyna hökm edildi. Şeýle Kadyrov ortiýetiň şäherlerinde çeçenleriň we beýleki kafkazlylaryň öldürilmegi bilen bagly ýagdaýlara adam hukuklaryny goraýan aktivistler tarapyndan üns berilmeýändigini aýtdy. Şu hepdeniň başynda Amnesty International guramasy Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýanwar aýynda 27 adamy öldürilmegi hakynda Nowaya Gazeta neşriniň çaýdan maglumaty boýunça derine geçirmäge çagyrypdy. Kreml tarapından bellenen Çeçen prezidenti Ramzan Kadyrov'un howpsuzlyk güýçleri ençimeliň dowamında adam hukuklaryny gödek depelemekde, şol sanda adamlary ogurlamak, kynamak we öldürmek ýaly jinayetçiliklere baş goşmakda aýyplanýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Iranyň öz ýadro programmasyny çäklendirmegi boýunça dünýä ýurtlary bilen baglaşan ulalaşygyny berjaý edýänligini indiki hepdede tasdiklamagyna garaşylýar. Trump'ın özi bu ulalaşygy tanqid edipdi. Döwlet departamentinden Iranyň 2015-nji ýylda baglaşan halkara ulalaşygyny berjaý edip etmeýänligi barada Kongressa 17-nji ýula çenli hatawat bermek talap edilýär. Ulalaşygy görä Iran öz ýadro programmasyny çäklendirýär we bu ýurt garşy girilen halkara sanksiýalar ýatyrlýar. Donald Trump prezidentlige dalaş eden döwründe Iran bilen baglaşylan ulalaşygy ähli döwürlerde baglaşylan iň erwet ulalaşyk diýip atlandyrypdy we ony ýatyrmagy wada beripdi. Emma Trumpyň prezident wezipesine geçeli bäri onuň administrasiýasy Iranyň halkara ulalaşygyny berjaý edýänligini boýun aldy we Birleşen Ştatlaryň hemşeýle etmeldigini bildirdi. Birleşen Ştatlar Irana garşy ýadro meselesi bilen bagly girilen sanksiýalary ýatyrdy, emma Iranyň ballistik raketa programmasyna adam hukuklary problemasyna we Tehranyň Israila garşy töwüşçüleri goldamagyna degişli sanksiýalary saklaýar. Birleşen Ştatlaryň Suudi 13-nji ýylda Trumpyň administrasiýasynyň esasan musulman ýylatly 6 ýurdun raýatlary bolup, Birleşen Ştatlarda garandaşy bar adamlaryň syýahat etmegine girizden çäklendirmesine garşy karar çykardy. Birleşen Ştatlaryň etrap sudyasy Derek Watson, Birleşen Ştatlarda atasy, ýamamasy, daýdasy we beýleki garandaşlary bar bolan adamlara ýurda barmagy ruhsat berilmelidigini aýtdy. Trumpyň Iranyň, Siriýanyň, Somalinyň, Liwiýanyň, Yemeniň we Sudanyň raýatlary we bosgunlary üçin 90 günlük kadagançylygyny girizmek hakyndaky permanyny ruhsat bermek hakynda baş sudyň çykaran kararyny gaýtadan garamagy sudya Watsondan Birleşen Ştatlaryň Hawaii ştaty sorady. Trumpyň administrasiýasynyň baş sudyň kararynyň çykaran netijesine görä agdalan 6 ýurdun raýatlary Birleşen Ştatlarda diňe enatasy, adamsy ýa aýaly, çağalary we doğunlary bolan ýagdaýynda ýurda baryp bilýärler. Sudya Watson Trumpyň administrasiýasynyň ýakyn garandaşlyk hakynda ören çäkli netije çykaranlygyny we asliýetinde ata Anyň hem mamanyň da ýakyn garandaşlar hasaplanýanlygyny bellädi. Özbekistanyň resmileri 13-nji ýylda Orsetiň Demirgazyk günbatarynda bolan ýangynda wepat bolan 7 adamyň özbekistanly bolanlygyny tasdiklediler. Özbekistanyň içeri işler ministrliginiň 14-nji ýylda ýaýradan beýannamasynda pidalaryň ählisiniň Xarezm regionundan bolan 19 we 50 ýaş aralygyndaky erkek adamlar dagy tasdiklendi. Orsetiň Leningrad atly sanagat karhanasynda ýangyn 13-nji ýylda ýerden döredi. Orsetiň Dergeňe komitetiniň Sankt-Peterburg günçi bölüminiň 13-nji ýylda aýtmagyna görä ýangyny derinemek boýunça iş gozgalypdyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.